Einar Már Sigurðarson veitir andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, það var nú ekki mikla skýringar að hafa hjá hæstvirtum fjármálaráðherra, þrátt fyrir það ef ég sé rétt að hæstvirtur ráðherra hefur skreytt sig í dag með sérstöku hestabindi, væntanlega í tilefni af því að hér erum við að leggja fram mikið fjármagn vegna hessins. En það er afar sérkennilegt eins og ég benti á að þessi upphæð er 22,5 milljónir króna þegar að heildarframlag landbúnaðarráðuneytisins vegna verkefnisins er ekki nema 15 milljónir þessi 5 ár öll. Þannig að hér er greinilega eitthvað annað á ferðinni heldur en eingöngu framlag landbúnaðarráðuneytisins og þess vegna er spurningin hvað þetta er allt saman að gera hjá landbúnaðarráðuneytinu. En frú forseti, ef að hæstvirtur ráðherra vill ekki ræða eingöngu hesta, þá er rétt að spyrja hann líka varðandi samgönguráðuneytið. Vegna þess að þar kemur fram að nú er verið að óska eftir 100 milljónir króna fjárveitingu til landkynningar undir markaðssókn í íslenskri ferðaþjónustu. Afar brýnt mál. En í fjáraukalögum árið 2006, hvaða mikla átak er þetta sem er væntanlegt núna? Er það eitthvað jólasveins átak rétt fyrir jólin eða hvað er það sem að þessar 100 milljónir króna eiga að fara í?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Árni Mathiesen svarar